kun torban lamatti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Yeroo caamni ammaatu oomishni lafarraa argamus baay'ee xiqqaataa deema. Uummanni ni beelaa rakkoo kana karaa hanqisuun danda'amu barbaacha saayintistoonni Keeniyaa keessaaf ka guutummaa Afrikaa keessaa boqqolloo bisingaa gosa adda addaa bishaan baay'ee xiqqoodhaan guddachuu danda'u oomishuutti fuuleffatanii jiru. Mata dureen lammataa immoo meeshaaleen elektirooniksii kanneen gataman kanneen akka koompiyuutaraa, piriintarii, telefoona mobaayilii fi kabiroon kanneen elektirooniik west yookaan e-west jedhamuudhaan beekaman Afrikaa keessatti rakkoo guddaa uumuu isaaniitu dubbatama. Kanaafis Keeniyaan fala tokkotti jirti. Gabaasaalee keetii maayitanii Naayiroobi irraa ergite kana soraatu wal duraa duuba dhiyeessa.
Ayyaalama akkam ooltan. Mani hirriiba obbo Filiif Mignooliyaa makaa'u badalla yookaan boqqolloon tuttuba una daadhiillee nirdhatuu jedhan kaan aga balbalatti guuranii fiixee mana tuqu. Wanni reefu dhageettan sunilleen abbaa warra kanatti kintaal boqqolloo tokko ol fuudheetiin waan galgal dhaabatan keessa naquu jira. Nami biitanaa aduu qabaate hagi guddaan boqqolloo kan jaalata. Taatullee nami keenya hagi guddaan waan afaanit darbatee buluyyuu guddoon qabu. Mani kun ammoo quufee bula ollaallee ga'a. Ammiti obbonaati warra obbo Filiif faana ammoo. Gama magaalaa keeniyaatan keessa machaasii jira gama dhihaa keessi qubataa ufii akkidan sabula maasa guddaallee qaba nami beelkee jira warri kun maan argatellee wami nami jedha warri kun mal jireenna dhawate sanyii KDV4 jedhan argate KDV'n kun sanyii akkamiiti adootin jennu abbaa warra kun obbo Filiif jechuu ammaayyuu gabaya jira badalla yookaan boqqolloo KDV4 bitachuu jira badallaan kun badalla bonallee dandamateetiin bukkaa diqqaalleen guddachuu danda'u sanyii badalla yookaan boqqolloo tana bona gannallee dandamatu jechuu. Badallaan gosa akkana kabona gannallee dandamatu aga gosa 20tti jira. Obbo Filiip midhaan akkana kana marroo lammeessoo facaafate. Midhaan gaaf qaraan argadhe wanta akka namiin argine waaqatti na badhaase waan guddoon milkaa'ee jedha.
In that 3/4 acre I was getting less than a bag. But now after we got to the
lafa hektaara yookaan qarxii 4 dur boqqolloo kuntaala tokko gadiin argadha. Eegan sanyii midhaanii Dryland Company irraa bitannee facaafachuu jalqabne garuu waan jijjiirame hedduudha. Amma lafuma sanarraa kuntaala 5 hin argadhe.
Ittaantuun daayirektar dhaab sanyii gurguru kun Edinaa Niglaa ammoo waan kuusaa midhaanii kan keessa midhaan baasaniitiin gurguruu jiran sanyii KDV4 jedhan jechuudha. Ganna dabre qofa haga kuntaala 1,000 gurguree jedhu.
They appreciate our seed. They are saying.
Sanyii teenya guddoo jaallatan asii'achillee midhaan hin dhabnu jedhan bara tokkotti marroo 2 bukkaa arganna fakkeenyaaf yeroo marroo tokko bukkaan si darbe midhaan argachuun dhiba maan jennaan hagi ji'a 8-9 midhaan facaafachuun dhiba.
Dhaabii akkana kun sanyii gurguru kana qonnaan bultoota aga 100 waliin hojjeta warraallee gurgurallee of jala gurmeessiitiin fedhiin teennammoo akka isaan jedhanitti qonnaan bulaa beel baafne ofillee wayyaa yookaan jireen wayyaa jala argachuu jedhan. Nigilooniyaanii dhaabii isaanii ka instituutii qorannoo qonnaa keeniyaa waliin hojjetan instituutiin keenyaa tunin ammoo midhaan bona dandamatan kana walti makaaniitiin hojjechuuf bardheera laabiraatoorii keessatti mala dhahaa bahan saayintistoota hedduun jechuu warri akkana kaawwa qorat kun ooyyuu midhaan bona dandamata kan qoratan waan hedduu laalan. Hiddi midhaan kana hagam laf keessi gad fagaata qilleensi yootti jijjiirama maal ta'uu danda'a baal buufata moo hin buufatu yookaan baalii irra harca moo hin harca'ullee jedhaniitiin laalan Dr. James Gate warra dhaaba KARI ka sanyii boqqolloo kaboon dandamatullee qopheessaniitiin midhaan hedduullee sanyii isaanii laalan keessa tokko.
As we plant all the different types of varieties sometimes going up to hundreds into a field like this.
Sanyii hedduu facaafnee ilaalle yeroo tokko tokko sanyii 100 hedduufaa facaafanna odoo sanyiin tun hin daraariin bisaan obaasuu irraa dhaabna midhaan akkanaa yoo bisaan dhabanillee waan lafaan qaban soorachaa lafaan waltaa guddatu achi booda midhaan kamtuu bisaan guddaa malee guddata bonallee dandamata jetteetu ilaalta.
Hayyee akka abbootii qorannoo instituutii tanaatti namni biyya Afrikaa gama bahaatii fi Eeshiyaa boqqolloo guddoo jaalata boqqolloon bona dandamata qabaachuun ammoo bonaa foola barana akkan beelannan balleessanallee falee tokko taaf tan malee akka dhaabii qorannoo boqqoollootiif qamadii jedhutti midhaan bona dandamataa akkana qabaachuun biyya Afrikaa 13 falee jabaa ta'uuf danda'a. Beelisaanillee harka 10 haga harka 34 illee irra xiqqeessuu danda'a. Warri facaafatuuf gurguratulleen ammoo doolara biliyoon 1 fi miliyoon 5 jala argachuu danda'a. Malee warraallee kanumaa kanaan rakkoo keessa ba'uuf danda'a jedhee eegata. Ayyala mamma ammoo mata duree ittaanuu dabarra. Bari kun barqaaroomii teknooloojii guddatee laf guutu isuma kompiitarii hujii namaatu harka nama saamuu jira namirraallee guuruu jira. Makiinaa laf deemuu fi xiyyuura waaqir deemullee agi guddaan hujii kompiitaraatti keessi jira. Isuma agi guddatteetti isuma agi guddaatti namni taa'eetiin xiyyuura waaqirroof ofii laf taa'eetiin jechuudha. Tana callaamete makiinaa haaraa barana keessumatti agi tokkofa irratti oofuuf. Ofduubni mil'achaa oofuu fi dhaabuuf illee yookaan paarkii fulaa jedhan dhaabuuf illee agi guddaan hojii kompiitaraatti hojjeta. Hayyatuun dubbii dheertu meewwam kompiitara kanan laalleetiin gam dhibeetti deebina. Adutan jennu elektirooniks yookaan wanni akka qaanqee irra hojjetan akka kompiitara kun faani yooyyuu dullooman silaafuu gatuun waan oolaatee miti. Yoo gatan ammoo maanta bada kompiitar fa'a faaksii fa'a bilbila harkaa fa'aa fi elektirooniks kaamni qaanqee jennituun hin hedduun yoo dulloomanii waan hedduu ammeessan namni guddaallee namni hedduulleen tanaaf sodaachuu jira. Warra man barumsa kompiitar Our Lady of Nazareth jedhan kan keenyaa jirutti akkana kompiitar hawaa hojjeta. Hojiin man barumsa agi guddaan kompiitarri ta'uutti jirti namilleen tanumaaf eegata. Kompiitarri akkana dhaabu waldaa biyya Awurooppaa kan mootummaan ta'initti irraa baay'uu fi manneen barumsa kanaa qooda. Taatullee qulqulleessanii akka kompiitara kan keessu wanni dhibilleen hin jiraanne tolchaniitiin akka inni dhibi namatti hin finnee tolchaniitiin qooduutti jiran kompiitarri irraa baay'een biyya Afrikaatti qoodan yoo hedduu akka dansaa waan cufaayyuu keessa qulqulleessanii kan dhufnelleen ni jira. Akka Ister Mewaariyaatti ogeetti dhaaba Global School of Institute jedhaniiti jechuun yookaan ammoo GEGSI jedhaniitti tokkummaan mootummoota akka biyyoota Afrikaa qarooma addunyaa kanallee quba qabaatte jedhaniitiin dhaabbileen isaanii hedduun kompiitara akkanaa kan qooduu jiran.
When these donations come, they will be useful in the institutions for a very short period of time, maybe 1 or 2 years. Kompiitarri
ergamanillee ganna lamaaf sadii caalaa faayidaan kennan yoo hammaatanillee midhaasuuf horii guddaa baasan hammanaan ammoo gatuu qofaa
miti. Kanaafuu kompiitarii as dhuuf kana ganna lama sadiin duuba hammaatee jennaan gatan ganna lama sadii illee guddoo hin caalu e-west yookaan elektirooniki west mi'a elektirooniksii kan hammaate gatu jechuudha. Mi'a elektirooniksii yookaan elektirooniki kun gatan ammoo biyya keessatti hadhaa akka merkurii kaadimiyeen pilaastikaa fi waan hedduu lafatti tuuleetiin biyya qofaa miti qilleensi naannoo illee hammeessa. Mi'a elektirikaa yookaan elektirooniksii hedduun biyya Awurooppaati kaan kennaan dhufa kaan bittaan dhufa hammaatanii jennaan gatu qofa. Noel Crossi ittaantuun pirezidaantii waldaa biyya Awurooppaatti akka itti gaafatamtuu tanaatti waldaan isaanii seera mi'a elektirooniksii yookaan elektiroonikaa ammaat kanaan qajeelchaniin qaba bulchooti Afrikaallee mal kana beekuu malanii jedhu. Afrikaan kibba seera mi'a elektiroonikaa kan ammaat akka inni laf hin balleessin eeganiin qabdi. Keeniyaan seer kana ganna lamaan duratti baafatte taatullee seer kana maqumu qofaan qabdi. Biyyi guddatti mi'a akkana kana kan ammaate kagattuun. Ingattu isuma cacaccabsanii waan hedduu walitti makanii aareffataniitiin hojiirra oolfatan wanni badan jirtu jechuudha. Ayyalam waan dulloomallee aareffatin baduu dhoowwatanii gam kanalleen misoomu yookaan guddachuullee inuma danda'anii miti. Qophii misoomaa taardhaalleen tanuma ansora halakeeti qophii dhaamsa misoomaatii qabdanillee taanaan nu barreessa nu bilbila gam kiyya nagaan bulla.
Hayat ehammati ya ehammati chali rabbi ehammati.